un remarcabil critic literar întreba odată pe marele poet Goethe și a vrut să spună prin opera de căpătâi a lui, care se numește Faust. Și răspunde acesta: ce-am avut de spus, am spus. Ce-am vrut să spun, asta e treaba ta, să descifrezi din ea. Mântuitorul Iisus Hristos, ce a avut de spus, a spus, prin pilda fiului risipitor. Ce anume a vrut să spună, asta e treaba noastră. Să ne batem capul și să vedem oare ce a vrut să spună. Dragii mei, această pildă, această evanghelie de astăzi, este rânduită ca premergătoare Marelui Post. Ea, ca și altele câteva din duminicile acestea, încearcă să ne pregătească pentru a putea să medităm mai insistent asupra destinului nostru, asupra vieții noastre, să vedem ce avem bun, ce nu avem chiar așa de bun și să îndreptăm ce se poate îndrepta. Pilda este foarte bine cunoscută de către toți credincioșii care frecventează biserica, pentru că este simplă, așa la prima vedere, și ușor de înțeles. Mai ales că merge și la inimă. A știu Mântuitorul cum să o facă, cum să o ticluiască, în așa fel ca să nimerească acolo unde trebuie. Dar totuși ea este plină, foarte plină, ca și toate spusele Mântuitorului, de învățătură, de greutate, de sensuri, pe care noi încercăm, puțin câte puțin, după puterile noastre, să le descifrăm spre folosul nostru. Așa, în mare, despre această pildă ar fi vorba de drama înstrăinării și de bucuria întoarcerii. Pentru că fiecare dintre noi trecem prin asemenea situații, asemenea sentimente, asemenea întâmplări, cum vrem să le zicem. Ne înstrăinăm și până la urmă dorim să ne întoarcem. Adică oarecumva să cârpim ce am stricat prin înstrăinare. Înstrăinarea este îndepărtarea sau uitarea sau neglijarea cuiva sau a ceva. Înstrăinarea de părinți, înstrăinarea de casa părintească, de satul natal, înstrăinarea de prieteni, îndepărtarea, adică de ei, uitarea uneori, care și are felurite cauze. Ne putem înstrăina datorită mersului firesc al vieții. Că dacă sunt 5, 6, 7 copii într-o familie, nu pot sta toți într-o casă. Rămâne unul moștenitor, ceilalți se străinează puțin. Deci e firească această înstrăinare. Ne mai înstrăinăm datorită diferitelor afaceri. Mai nou ne înstrăinăm rău din pricina aceasta. Nu numai sentimental, ci și în spațiu ne înstrăinăm, din păcate. Dragii mei, poate fi voită sau poate fi nevoită înstrăinarea sau poate fi ca urmare a unor conflicte. Este foarte, foarte variată problema aceasta a înstrăinării. Important este că odată înstrăinați se stârnesc în noi niște nostalgii la un moment dat. Dacă se stârnesc, într-unul mai accentuat, în altul mai subțiri un pic, dar de stârnit se stârnesc asemenea nostalgii, care ne determină să revenim la punctul acela sau la persoanele respective de care ne-am înstrăinat. o facem sau nu o facem, avem sau nu avem succes, dar de încercat sunt sigur că toți ar vrea să încerce. Din păcate, de multe ori am vrea să ne întoarcem și nu mai avem la cine, sau nu mai avem la ce. Și atunci rămâne zbuciumul acela nostalgic care ne chinuie, pe alții până la disperare, pe alții mai puțin, în funcție de cum suntem și angajați în frecușurile vieții acesteia. Vedeți că părinții ne așteaptă cât ne așteaptă să ne întoarcem, indiferent din ce motive ne-am înstrăinat. Suntem la școală, suntem plecați undeva, suntem la datorie undeva, în misiune, ei așteaptă cât așteaptă, dar de la o vreme sunt chemați și ei să plece și ne-ar aștepta, dar nu mai pot. Și atunci, iată, situații în care ne întoarcem degeaba. La casa părintească și așteaptă cât așteaptă, dar de la o vreme ori se ruinează, ori este înstrăinată și ea, încât pe când am vrea să o vedem, poate nici nu mai știm unde a fost exact. Așa se schimbă viața, așa se schimbă lucrurile. Deci este un fenomen foarte interesant acesta al înstrăinării și al dorinței de întoarcere. Ei, în câteva clipe, astăzi, acesta aș vrea să-l dezbatem într-un anumit sens, pentru că el este foarte pe larg, fenomenul acesta este foarte pe larg dezbătut în toată literatura universală. Și cei care sunt deprinși puțin cu cititul au întâlnit scene de felul acesta, de rătăciți și de întorși, sau de rătăciți și nemai întorși, și așa mai departe. Sigur că n-o să străbatem noi nu știu cât literatura universală, dar două exemple aș vrea să vă dau totuși pentru a ușura înțelegerea fenomenului acesta. Gravitatea lui pe de o parte și pe de altă parte frumusețea întoarcerii. Primul ne-l oferă poetul pătimirii noastre, așa este numit, Octavian Goga. Și sunt ispitit să citesc toată poezia care se referă la problema aceasta, pentru frumusețea ei, de aceea am luat și cartea cu mine. Poate mai ispitesc pe careva dintre cei mai tineri și mai pun mâna câte pe o cărțulie așa, măcar din clasicii noștri români, să mai citească. Pentru că mi se pare, aud așa zvonuri, că nu se mai învață poezii pe de rost în școală acum. Nu se învață nici pe de nerost, dar minte cu rost. Și are el o poezie foarte frumoasă, în care care vorbește despre un străin care apare probabil în satul lui, și-a închipuit el, în satul acela frumos de munte, numit Rășinari. Un sat celebru. Și străinul acesta, pe care nu-l mai cunoaște nimeni, nici el nu mai cunoaște pe nimeni în sat, apare la un moment dat acolo. Este impresionantă apariția lui și modul în care se desfășoară această prezență a lui în satul natal. Era duminică la amiaz, zice el. Noi stăm pe prispă strânși în sfat când s-a ivit pe drumul țării un om la margine de sat. Din pulberea învolburată abia puteai să-l deslușești cu pașii largi, grăbindu-și mersul, venea în hainele nemțești, adică îmbrăcat domnește, cum s-ar zice, că acolo sătenii încă mai au portul popular. Și la cealți, zice, sunt îmbrăcați în haine nemțești. La cruce, în deal, noi îl văzurăm cum s-a oprit deodată în pas și s-a închinat adânc drumețul când a făcut în drum popas. Privea îndelung ca dus pe gânduri la zidul zugrăvit cu sfinți și sta cu capul gol străinul în ploia razelor fierbinți. Când s-a pornit încet la vale, noi ne uitam de la zăplaz și nu știu, ni s-a părut nouă, dar avea lacrimi pe obraz. Când ne-a ajuns, a dat binețe cu glas domol și apoi a stat și ne-a întrebat de sănătate și de nevoile din sat. Ne-a zis că ar vrea să, la sfânta slujbă, să vie alături de noi și s-a uitat cu atâta jale când a trecut un car cu boi. O mică paranteză, cei mai tineri, poate vă mirați ce a fost așa de impresionant. Un car cu boi, dragii mei, la vremea aceea, era cam cât 100 de tractoare de astăzi, sau cât, nu știu câte, Mercedes-uri. Asta însemna un car cu boi pentru o gospodărie. De aceea s-a uitat el cu atâta jale, probabil în copilărie să-i fi avut și ei. Iar la vecernie drumețul stătea cu cernic și supus și săruta cu duioșie icoana răstignitului Iisus. Când a plecat, ne-a spus povețe, cu grai înduioșat și blând, și ne încălzea atâta în suflet că lăcrimam toți ascultând. Spunea că nu-i păcat mai mare decât să-ți lepezi legea ta. Și vezi, îi tremura cuvântul pe buze când ne cuvânta. Lepădarea legii. Să vede că probabil își pierduse și credința bietul străin. Dar totuși, de moment ce a vrut să participe la slujbă, probabil că și-a revenit. Deși e foarte greu să revii. Poți reveni asupra multor lucruri, dar asupra pierderii credinței e extrem de greu, pentru că pierderea ei înseamnă intrarea sub patronajul diavolului. Și odată prins în ghearele lui, slabe șanse de scăpare. Apoi s-a dus. Ne era jale când s-a pornit la drum pe grui, dar uite, în țintirim pe noapte, spun că văzură umbra lui. S-a zvonit prin sat că cineva l-a văzut noaptea prin cimitir. De atunci, tot despre el ne vorba. Și atât am vrea cu toți să știm, anume, lângă care cruce a îngenuncheat în țintirim. Adică au rămas ei curioși să vadă cine a fost, de-a cui a fost. Văzând lângă care cruce a îngenuncheat în cimitir, și-ar fi dat de seama din ce neam se trage străinul acesta. Vedeți ce dorință nobilă a avut el să se întoarcă, să participe din nou, să mai vadă din nou ceea ce a constituit formarea lui sufletească pentru viață. E bine, a avut șansa aceasta. Dar se poate întâmpla să nu o avem. A avut-o și cel din Evanghelia de astăzi. La limită, dar a avut-o. E bine, ca să trecem la partea aceasta a revenirii, trebuie să ne regăsim mai întâi pe noi înșine și abia după aceea venim să regăsim ce am pierdut sau de ce ne-am înstrăinat sau de cine ne-am înstrăinat. Și al doilea exemplu este din această categorie a unui zbuciumat sufletește care nu s-a putut întoarce. Nu s-a înstrăinat din vreo pricină de scandal sau mai știu eu, din afaceri deosebite. A fost dus la datorie pe front. în timpul războiului de independență, 1877, pe la Plevna, pe la Smârdan, pe acolo, unde au îngrășat pământul cu sângele lor extrem de mulți români. Și atunci, poeții vremii au descris în mod splendid situația aceasta în poeziile lor, între care Coșbuc, într-una dintre poezii, intitulată Rugămintea din urmă, spune acestea. Era vorba de doi ostași, prieteni buni. Unul se întorcea acasă, dar ca vai de capul lui, iar unul nu se mai putea întoarce. Și atunci, la despărțire, au un dialog și zice cel mai grav, ești schilav tot, un cercetor te întorce acum acasă și ce fecior frumos erai. Dar oricum ești, ce-ți pasă? Tu vei vedea iar satul tău și casa voastră în vale și beata mamă îți va ieși plângând în cale. Iar eu rămân să mor pe aici cu liftele păgâne, ah, parcă simt că n-am să ajung să văd ziua de mâine. Și mai comentează ei puțin prietenia lor care au avut-o în timpul luptei, cum se ajutau unul pe altul. Și la un moment dat urmează sfârșitul, care este zguduitor. Și acum dăm mâna, a sunat gornistul de plecare, du oltului din partea mea o caldă salutare. Și ajuns în țară, eu te rog, fă-mi cel din urmă bine, pământul țării să-l săruți și pentru mine. Vedeți ce însemnează clocotul acesta al dorinței de întoarcere și n-a avut nicio vină că s-a înstrăinat. Dar minte când ne înstrăinăm vinovați, cât de dramatică trebuie să fie lupta aceasta, tensiunea aceasta în sufletul nostru de a ne reabilita, de a ne întoarce. E bine, dragii mei, toate aceste înstrăinări și întoarceri lumești, să zicem așa, nu își au un final desăvârșit. Sau finalitatea lor nu privește destinul nostru. Pe când înstrăinarea de care vorbește Evanghelia de astăzi, tocmai despre aceasta vrea să spună. Înstrăinarea de Dumnezeu și întoarcerea la bunul Dumnezeu. Aici este drama cea mai mare. Că pe părinți, chiar dacă ne întoarcem, tot nu-i mai găsim. Adică nu ne pot aștepta până la capăt. Pe când Dumnezeu nu este constrâns de timp sau de loc. La El ne putem întoarce oricând și oriunde și în orice condiții. Acesta este marele nostru avantaj al creștinilor, dragii mei. Dar pentru aceasta trebuie să ne regăsim pe noi înșine, pentru ca să putem lua atitudinea aceasta, poziția aceasta de întorși, de îndreptați, de ajunși acolo unde vrem să ajungem. Așa că Mântuitorul Iisus Hristos n-a făcut poezie cu Evanghelia de astăzi, ci ne-a transmis nouă această învățătură esențială pentru viața noastră și nu în zadar Sfânta Biserică a stabilit ca tocmai acum, în apropiere de postul mare, să se citească Evanghelia aceasta, adică să ne atenționeze, să ne trezească, să ne dăm seama că fiecare rătăcim de la fața lui Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, mai grav sau mai puțin grav. Mai uităm de rugăciune, mai uităm de una de alta, mai săvârșim câte o greșeală. Dar important este ca să ne întoarcem. Întoarcerea la Dumnezeu este întotdeauna binefăcătoare, pentru că El ne așteaptă oricând și oriunde. Și ne primește cu bucuria Tatălui din Evanghelia de astăzi. Și ce este foarte important și de reținut, la întoarcere nu beneficiem doar de o bucățică de un grătărel din vițelul respectiv, ci noi îl primim pe Iisus Hristos întreg în noi și El ne primește întru sine în cadrul jertfei liturgice. Deci noi astăzi n-am făcut decât să ne întoarcem la Bunul Dumnezeu prin urcarea dealului la Sfânta Mănăstire Nicula. Deci ne-am întors. Ni s-a șters tot până aici. Și prezența noastră la Sfânta Liturghie este hrana aceea cerească pe care ne oferă Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa liturgică. E bine, dacă înțelegem lucrul acesta și dacă ne străduim pe măsura puterilor noastre să-L și respectăm, înseamnă că am înțeles ce a vrut să spună Mântuitorul cu acel fiu risipitor. Amin.